Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. O'zining havas keltiradigan kuchi tufayli boylik o'z ichiga xavfni qamrab olgan va bu kuch ba'zan odamlarni Iso Masih va uning shohligidan voz kechishga majbur qiladi. Bir kuni Masih yoniga bir yosh va badavlat boshqaruvchi keladi. Ammo Masih unga hamma boyligini kambag'allarga tarqatib berishni buyurganda, u qayg'uda Rabbimizning oldidan ketadi. Iso bu hodisani bunday ta'rifladi: "Pul dunyosi borlarning Xudo shohligiga kirishlari naqadar qiyin. Moddiylikka bo'lgan sevgi odamlarni yomon harakatlarga olib kelishi mumkin. Boylikka intilish odamlarni har qanday yomon ishlar qilishga majbur qilishi ham mumkin. Hatto o'zining qalbini iblisga berishga ham tayyor bo'ladilar. Natijada Injil ogohlantirishcha, odamlar hozir vasvasaga tushadilar va keyinchalik la'natga uchraydilar. Moddiy narsalarning ko'pligi Xudo hamma narsaning manbai ekanligini unutishga majbur qiladi. Isroilliklar va'da qilingan yerga kirib kelganlaridan oldin xavf haqida ogohlantirilgan edilar. Boylikka intilish ba'zan urushlarga olib keladi. Bu haqda Yoqubning maktubida aniq aytilgan va dunyo tarixidan ko'pgina misollar bilan tasdiqlangan. Boylik odamlarning yuraklarini kambag'allarning ehtiyojlariga rahimdil qilmaydi. Aksincha, ularni shafqatsizlantiradi. Boylar ko'pincha ularning eshiklari yonida turgan kambag'allarga nisbatan juda loqayd bo'lishadi. Boylik orttirish tashnaligini qondirib bo'lmaydi. Bular o'zgacha aniq bir kuchga ega va ularni o'zini shaxsiy hayoti bor. O'zining xususiyati bilan ular iblisona kuchdir. Iso boylik haqida gapirganda aramicha mammona so'zini ishlatgan edi. Bu bilan Iso u bilan raqiblik qilayotgan Xudoning jismoniy va ruhiy qiyofasini nazarda tutgan. Mammona bu ustimizdan ustunlik qilishga intilayotgan kuchdir. Shunday qilib, pul bu o'ziga nisbatan sadoqatlikni o'qitira oladigan faollik kuch va o'z-o'ziga qonundir. Odamlarning pulga yo'liqqan talvasali hovliqishlarini chetdan kuzatish juda ibratli bo'lar edi. Bu hovliqish nafaqat kambag'al va qashoqlar orasida, balki yanada ko'proq boy bo'lishga intilgan odamlar orasida ham hokimlik qiladi. O'rta sinf vakillari yetarli darajadan ko'proq uylar, mashina va kiyim-kechaklar sotib olishda davom etadilar. Agar pullar shunchaki mahsulot olish sifatida bo'lganda, ularga ko'proq ega bo'lishni ahamiyati bo'lmasdi. Biz odamlarni boyligiga qarab baholaymiz. Pulga qarab izzat-ikrom va hurmat ko'rsatamiz. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.